Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa. Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji wetu popote ulipo. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Anayekaribisha katika matangazo haya leo Jumatano Januari 26 mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na moja kwa moja na mimi ni kuendesha jaa tele kama pishi la mchele, jina langu ni Sunday Shumari. Na leo kwenye taarifa zetu msikilizaji, wanawake waandishi wa habari kwa Kivu Kusini waandamana mjini Bukavu kufuatia mwenzao aliyefariki hivi karibuni kutokana na majeraha ya kupigwa na mume wake.
Katika Express pia utasikia ripoti kuhusu michuano ya AFCON iliyofanyika jana na maelezo juu ya mtanange wa leo unaosubiriwa na wengi kati ya Misri na tembo wa Ivory Coast.
Na pia Express, katika masuala ya biashara utasikia mengi kuhusu aina mpya ya mashine za kuuza maziwa nchini Kenya. Na barazani pia, na hali kadhalika tutapokea maoni yako wewe msikilizaji wetu kuhusu hatua ya rais wa Malawi kulivunja baraza lote la mawaziri kufuatia kashfa za ufisadi zilizokabili baadhi ya mawaziri wa serikali yake. Basi bila kupoteza muda tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanawake katika sekta ya utangazaji habari wameandamana leo mjini Bukavu kukemea ongezeko la vitendo vya unyanyasaji wa nyumbani baada ya kifo cha Charlene Kitoko, mwandishi wa habari kutoka Radio Vision Shala ya Kamituga, aliyefariki hivi karibuni kwa majeraha ya kupigwa na mume wake. Mwaka 2021 pekee, muungano wa wanawake katika sekta ya utangazaji habari AFEM ilihesabu zaidi ya visa 600 vya unyanyasaji wa nyumbani Kivu Kusini, na kwa muungano huo lazima vitendo hivyo vikomeshwe. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anayo taarifa kamili.
Wakiwa wamevaa nguo nyeusi na vitambaa vyeusi kwenye vichwa, wanawake hao wameandamana hadi kwenye ofisi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini kule Labot katika mtaa wa Ibanda ili kuwasilisha malalamiko yao, wakitaka haki itendewe kufuatia kifo cha Charlene Kitoko, mwanahabari wa radio na television Vision Shala kule Kamituga katika wilaya ya Mwenga, aliyeuliwa na mumewe kumepita wiki moja kwa kisa ambacho hakikujulikana vema. Wanawake hao wakichukua fursa hiyo kuomba kwa ujumla ujeuri wa nyumbani ukomeshwe. Mjini Bukavu, wanawake katika kazi ya upashaji habari wanaeleza kuwa wengi wao ni wahanga wa unyanyasaji unaofanyika na waume wao, ambao baadhi yao hawajaelewa bado kazi ya mwanamke katika upashaji habari. Bora Uzima Polepole ni kiongozi wa mipango wa shirika la wanawake katika kazi ya upashaji habari, kwa kifupi AFEM, hapa Kivu Kusini, anaeleza mazila wanayopitia nyumbani.
Kuna wamoja miongoni mwetu ambao wanakuwa na waume hawawakubali kwa kazi ambayo wanafanya upashaji habari, eti apashe rudia usiku wakati anakuwa na kipindi, eti apashe kuenda kwenye mikutano za usiku. Kunakuwa wale wanaume wakati mke wake anakuwa mpasha habari anawaza kama mke wake hawezi kuenda kwenye mikutano pamoja na wenye wanafanya siasa, na hiyo inakuwa shida ambayo inarudisha haki za mwanamke nyuma.
Kwenye mabango waandamanaji waliandika, tunaomba kifo cha Charlene Kitoko kisibaki bila malipizi. Mume mwema hapashu chapa mke wake viboko na mateke. Tunapinga ujeuri wa nyumbani na kadhalika. Katika maandamano yao, wanawake katika upashaji habari Kivu Kusini walishirikiana na baadhi ya miungano ya utetezi wa haki za kibinadamu, haswa miungano ya kutetea haki za wanawake, na wamefikisha pia madai yao kwenye mahakama na kwenye bunge la mkoa wa Kivu Kusini. Solange Lwashiga ni kiongozi wa jopo la wanawake wanaotetea amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Zaidi ya 600 visa vya ujeuri ya ujinsia mwaka wa 2021, na hiyo iko visa nyingi sana, na kuna zingine pia zenyi wananyamaza kimya, watu hawazijue. Tuliambia viongozi ya kwamba lazima serikali ifanye kazi yake, sheria iweze kuadhibu hiyo visa vya ujeuri ya jinsia.
Wakati wa kupokea malalamiko ya wanawake hao, gavana wa Kivu Kusini kwa muda Theophile Kilue Mihigo ameahidi kuzidisha juhudi za kupambana na aina yote ya udhalilishaji dhidi ya wanawake, akisema, kwa kupokea barua yenu hii, nina uchungu kama ninyi. Ninawaahidi kwamba kilichomfikia dada yenu, ambaye pia ni mtu wa karibu katika familia yangu, kifo hiki kinahuzunisha, na nitahakikisha kila juhudi zinafanyika ili haki itendewe. Shirika la wanawake katika kazi ya upashaji habari, kwa kifupi AFEM Kivu Kusini, limetetea pia kurejeshwa kwa usalama mashariki ya Kongo, likikumbusha kwamba katiba ya Kongo ya kidemokrasia inataja kwamba maisha ya binadamu yamewekwa wakfu. Mitima de la Chance, sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante Mitima kwa taarifa yako. Na sasa tuelekee katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2021 inayofanyika huko Cameroon. Raundi ya 16 na karibia kukamilika, na leo kuna mechi ya vigogo wa Afrika na debi ya Afrika Magharibi. Sande Shomari ana ripoti zaidi.
Na michuano ya kombe la soka mataifa ya Afrika AFCON Total Energy 2021 huko Cameroon inazidi kupamba moto, ambapo hapo jana tulishuhudia timu ya Cape Verde ikiondolewa kwa michuano hiyo na Senegal Simba wa Teranga kwa bao 2-2, ambapo Cape Verde Blue Sharks walijikuta kipigo kadi 2 nyekundu. Wachambuzi wanasema hii inatokana zaidi na hali ya kutumia teknolojia kusaidia marefa. Geoffrey Wamburi ni mchambuzi kutoka Nairobi, Kenya.
VR ni teknolojia, na teknolojia yote ile kukumbatiwa lazima inakuja na changamoto zake, na ndio maana unaona mambo kama haya yanajitokeza. Na ukiangalia ni kwamba wakati VR ina ama kumetokea tukio na labda wachezaji wa pande zote mbili wajaribu kuzozana, wanahisi kwamba labda hawajatendewa haki, basi ni lazima refa katikati ya uwanja kuweza kwenda kuangalia mkando wa VR, ama timu ikidai kimwambia refa, tunaomba uweze kufuatilia mkando wa VR, wataenda pale mrefari ataenda kufuatilia mkando wa VR.
Na kwa upande mwingine, timu ya taifa ya Morocco Simba Atlas nao walikata tiketi yao ya kuingia robo finali baada ya kushinda Flames ya Malawi bao 2-1. Na hii leo basi mchono hiyo AFCON inaendelea, ambapo Tembo Ivory Coast na Mafarao wa Misri, vigogo wa soka barani Afrika, wanakutana katika mtanangi wa raundi ya 16 bora ambao unasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Timu hizi zimekushakutana mara 10 zilizopita kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, na hivyo basi kwa timu mbili ambazo zimepambana mara nyingi zaidi katika historia ya mashindano hayo, na washabiki wanasubiri kwa hamu kuona nani ataibuka mshindi hii leo katika uwanja wa Jaume Oduwala. Upande mwingine, mechi itakayofuata ni mtanange ambao ni debi ya Afrika ya Magharibi, ikakutanisha timu ya taifa ya Mali Eagles na Equatorial Guinea. Mali, kinyume ya matarajio wengi, ilianza vyema mashindano hayo na ushindi mara 2-1 uliohakikishia Eagles nafasi ya kwanza kwenye kundi lao na kutinga hatua ya 16 bora. Kwa upande wa Equatorial Guinea, Nzalang National waliingia kwenye kundi lao kwa chini ya kiwango, lakini walifanikiwa kufuzu kwenye kundi lao gumu ambao lijumuisha vigogo Ivory Coast na Algeria, na kufanikiwa kusimamisha rekodi ya kutoshindwa ya wabingwa wa Algeria kwa ushindi maarufu wa bao 1-0 ambao uliwapeleka hadi hatua hii ya mtoano. Itakumbukwa kwamba Equatorial Guinea walimaliza nafasi ya 4 nyumbani mwaka 2015 walipokuwa wenyeji. Sasa basi, unaweza kutafuta ushindi kama huo na hata kusonga mbele zaidi wakati huu, lakini ili kufanya hivyo watalazimika kwanza kuwashinda Eagles wa Mali.
Shukran mwenzangu Sunday Shomari. Kwa msikilizaji unajiunga nasi kwa sasa, hii unasikiliza ni VOA Express, matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Vision Shala huko Bukavu, Mishapi Radio mjini Goma, Radio Malaika huko Lubumbashi, Hits FM na Chuchu FM Zanzibar, Sunrise huko Arusha, Kaya FM Mombasa, Sauti ya Mwananchi huko Nakuru Kenya, na UBC Radio huko Uganda, kati ya nyingine. Hivi sasa tupate habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Idadi ya vifo kutokana na kimbunga Ana imeongezeka kufikia 12 nchini Msumbiji na Malawi, mamlaka ilisema, ingawa maafisa na mashirika misaada bado wanatathmini athari kamili ya dhoruba iliyokumba kusini mwa Afrika hapo Jumatatu. Taasisi ya kitaifa ya kusimamia na kupunguza hatari ya majanga ya Msumbiji ilisema Jumanne kwamba watu 8 wamefariki, 56 wamejeruhiwa na 895 walihamishwa kabla ya saa 24 za janga. Zaidi ya watu 20,000 nchini Msumbiji wameathiriwa na dhoruba hiyo, huku zaidi ya nyumba 3,000 zimeharibiwa kiasi na zaidi ya 600 zimeharibiwa kabisa, pamoja na vituo vya afya na darzeni za vyumba vya madarasa, taasisi hiyo ilisema, ikiongeza kuwa ndege zisizotumia rubani au drones na boti zilipelekwa katika juhudi za kutoa msaada. Wakati huo, katika nchi jirani ya Malawi ambako dhoruba lilisababisha kukatika kwa umeme huku mafuriko yakiharibu mitambo ya umeme, mkuu wa wilaya ya Chikwakwa alithibitisha vifo vingine 3 baada ya idara ya maafa hapo Jumanne kuripoti kifo huko Mulanje. Uganda inataka kuzuia ukopaji wake na kuongeza mauzo ya nje katika sekta kama vile nyama na maziwa, wakati nchi hiyo ya Afrika Mashariki ikiondoa vikwazo vilivyosababishwa na janga la virusi vya korona. Rais Yoweri Museveni na maafisa serikali waliliambia shirika la habari la Reuters. Msukumo wa kibiashara wa Uganda unafuatia miaka kadhaa ya kupungua kwa ukopeshaji wa China kwa bara hilo, na huku mipango iliyoundwa ili kutoa unafuu kwa nchi zenye madeni yanaporejea kutoka kwa mdororo uliosababishwa na COVID-19 ukianza kuisha muda wake. Uganda inaweza kufanya vyema zaidi bila kukopa, kwa maoni yangu, hasa kukopa kwa msaada wa bajeti, msaada wa uwiano wa malipo, Museveni alisema akizungumza na Reuters kwenye hema katika shamba lake kubwa binafsi la ng'ombe aina ya Acholi. Museveni alisema anataka kupanua biashara ya nyama, ngozi na maziwa nchini humo, na kuongeza thamani ya bidhaa nyingine za kilimo kwenda nje ya nchi kama vile kahawa, ambayo kwa muda mrefu imekuwa moja uingizaji wa fedha za kigeni nchini Uganda. Uwekezaji wa mfumo wa matibabu unaotumia nishati ya jua katika hospitali ya katikati mwa Somalia unaonyesha ufanisi katika kuokoa maisha, madaktari wa Somalia na shirika la afya duniani WHO walisema. Mfumo wa kibunifu wa oksijeni kwa jua wa kwanza wa aina yake nchini Somalia uliwekwa katika hospitali ya Anano katikati mwa mji wa Dhusa Marebu mwaka mmoja uliopita. Madaktari wanasema mfumo huo unasaidia kuokoa maisha ya wagonjwa. Ubunifu huu unatupa ahadi na matumaini, alisema Dr. Mamour Rahman Malik, mwakilishi wa WHO kwa Somalia. Malik anasema wagonjwa 171 walipata oksijeni katika hospitali hiyo kutoka kwa mfumo wa nishati ya jua kutoka Februari hadi Oktoba mwaka jana.
It's smile for me when you wake up in the morning, pants you up. You touch me slowly, na cheka cheka mwenzio. You keep me falling, pants you wangu. Na kwenye giza, giza totoro, mwendo mwangaza wangu, chuma wangu wako.
Baada ya habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Kiashiria hicho basi ambacho mkisikia ni kwamba huu ni wakati wa kipengele cha barazani, na katika barazani leo tumeuliza, rais wa Malawi amevunja baraza zima la mawaziri kutokana na tuhuma za rushwa, upokeaji je, wewe msikizaji umepokeaje hatua hiyo? Lakini kabla ya kusoma ujumbe wako msikizaji kwenye Facebook, tusikize maoni ya hawa waliozungumza nasi kwa njia ya simu.
Kutanga town ya Bungoma na huko ni Kenya. Na kwa mtazamo wangu, naona kwanza nampa pongezi yule rais kwa kila alichofanya. Huko ndani nikiomba rais wetu wa Kenya naye, yani aone hapo na yeye pia afanye hivyo. Sababu hapa Kenya kuna siasa zimewadia. Ninaona mawaziri wake nao wanaingia kwa siasa, na hata sheria hairuhusu mtu ya mfanyikazi wa serikali kuingia kwa siasa. So Rais Kenyatta pia asome kile rais wa Malawi amefanya, naye atende hivyo, lakini mimi nampa pongezi.
Asante. Mimi ni Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kaskazini. Mimi nadhani kwamba rais amefanya jambo zuri, kwa sababu rushwa ni kitu moja ambacho kinabisha maendeleo ya nchi nzima. Nchi na rushwa ni nchi ambayo inakuwa kama ina mdudu, na endapo atakubali na kuacha hao watu wa hao mabunge waendelee kutenda mambo haya ya rushwa, itakuwa ni kwa sababu jina ya rais ndio rais anapoondoka madarakani, watu wanataja tu rais, lakini hao mabunge hao watakuwa wamekaa kimya na hawatajulikana. Nasikia watu wanasema muda ambao rais fulani aliongoza mambo yalikuwa mazuri, lakini hawajue nani, hawajue wabunge. Endapo nchi itaendeshwa haya, ni jina la rais ambalo watu wakalau.
Kwa jina naitwa Golikota Magadu wa GGM Kijiita, Tanzania. Kwa swala rais wa Malawi kuvunja baraza la mawaziri, kuvunja lote kabisa, ile kile kitendo nimechukulia yani ni kama vile hajafanya jambo la sana, kwa sababu angeangalia yule anayewaziri anayetuhumiwa kwa njia ya kwamba amepokea rushwa, huyu ilitakiwa atumbuliwe aweku mwingine ili baraza liendelee. Sahizi tena itampa wakati mgumu tena kuunda baraza lingine, kitendo ambacho muda huu nchi itakuwa haina haiendelei, pengine mapato atakuwa amesimama. Kama angejifunza kwa marais waliomtangulia, hawajawai kufanya hivi, kwa sababu uongozi, kama ameshindwa kuongoza uongozi na mbayo unaanzia kwenye uongozi wa juu, mfano rais mwenyewe ilitakiwa angalie tume zimeukia nani, sio wote. Na yeye amechukulia swala ambalo kwamba samaki mmoja kioza wote wameoza, si kweli. Angekuwa wengine wa starabu, unaongea yeye anapenda kutumikia wananchi, lakini swala kutumbua lote kuvunja, hicho kitendo sijafurahia kabisa.
Na Patrick wa zoyo wetu upande wa Facebook wako hapa, wanasema vitu gani kwako?
Naam, napokea ujumbe huyu Goligota Magabe Mkono wa GGM Unity Geita Tanzania, anasema nashangaa sana rais wa Malawi kuvunja baraza la mawaziri kisa rushwa badala ya kutumbua. Kwa hali hii rushwa haiwezi kuisha. Erasto Golden Mkusa wa Ninga, Njombe, Ninga, rais amefanya jambo zuri, maana ana uchungu na kodi za wa Malawi. Masanja Mayunga Dejeleki anasema rais yupo sahihi kabisa kuvunja baraza kwa rushwa. Agate Mbale aka First Lady kutoka huko Moro Town Tanzania, yeye anasema hapo rais ameona hili jambo litakuja kujirudia, ni bora kuvunja baraza zima la mawaziri. Kiukweli viongozi muda mwingine wanatuangusha wananchi wao.
Haya, moja kwa moja naye Ibrahim Jarios kutoka Malawi City anasema bado kuna mapungufu mengi ndani ya katiba, maana hayo maamuzi ya kuvunja baraza la mawaziri ameyafanya yeye kama yeye, na anaweza akawa amefanya hivyo kwa manufaa yake binafsi au kwa manufaa ya wengi, lakini ingekuwa vyema kama wananchi wangekuwa na asilimia fulani kikatiba kushiriki kwenye maamuzi kama haya, maana nao kwa asilimia kubwa wanajua ni kiongozi gani anawafaa. Haya, Minwan Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema hayo ni maamuzi magumu, lakini maamuzi sahihi, na Afrika inahitaji viongozi wa aina hiyo. Kwako Andre Perobon Ombeni unasema mimi kwa upande wangu nikiwa Uganda kule Kampala, nafikiri kwamba matatizo ya rushwa ni tatizo sugu Afrika, hayafai kwa sababu rushwa imezidi. Haya, naye Festo Kelson Mliuka wa Ilegila anasema rais huyu yupo vizuri, maana rushwa ni adui wa haki.
Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, sasa tupate muziki. Tunaelekea huko Bongo, Tanzania. Tunaungana na kijana machachari sana Diamond akishirikiana na Tanasha ambaye tayari walifanya kolabo katika wimbo Gere. Pata kitu hicho.
Zigira para pam 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 donana chipu de ayona isa oh yeah splana eh atuna penda koni kikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi na tekenya tekenya na kufanya umewe
oh ya masicha kalapo
Asante sana msikilizaji, matarajio yangu kumpata kibao hicho safi kabisa. E, mambo mazito kweli kweli. Mambo sio mchezo haya, unajua kabisa tulipopata maarufu kibao hicho Tanasha Donna akiwa na Diamond Platinumz. Mambo yao ni mazito kweli kweli. Sio mchezo msikilizaji. Basi moja kwa moja tuangalie masuala ya biashara. Kwa aina mpya za mashine za kuuza maziwa nchini Kenya ambazo zinafanya rahisi kwa wafugaji kuuza maziwa yao na kupata faida kubwa, huku wateja nao wakifurahia bei nafuu ya bidhaa hiyo. Lakini ubunifu huo umezua maswali kuhusu usafi wa hayo na athari kwa afya ya wateja. Kutoka meza ya biashara, mzee wa kazi BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Mashine za kudodosha bidhaa maarufu kama ATM nchini Kenya zinauza bidhaa mbalimbali, kuanzia mafuta ya kupikia, maji na sasa maziwa. Amos Njeri, mfugaji na muuzaji wa maziwa kutoka kaunti ya Kiambu, huanza siku yake mapema asubuhi kwa kusafisha mazizi ya ng'ombe, kisha anawalisha ng'ombe hao na kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwa na afya nzuri. Hatimaye anawakamua kwa kutumia mikono kwa usaidizi wa wafanyakazi. Kisha maziwa hayo yanachujwa na kumwagwa kwenye mitungi mikubwa tayari kuuzwa. Maziwa mengi huuzwa kwa wauzaji wa rejareja ambao nao wanayauza kwa wateja wa kawaida kwa kutumia mashine maarufu ATM. Amos Njeri anaeleza.
Kwa sasa ninakamua ng'ombe 7. Ninakamua karibu lita 210 za maziwa kwa siku, na kila ng'ombe hutoa kati ya lita 25 na 30 ambazo nauza kwa shilingi 50 kwa kila lita. Ninawauzia zaidi wale wanauza kwa kutumia mashini za ATM. Kuna wale wanaokuja kununua nyumbani kwangu na wengine ninawapelekea. Ninatengeneza karibu dola za Marekani 105 kwa siku, na pesa hizo zimenisaidia katika kutunza familia yangu, kuwapeleka watoto wangu shule, na pia katika kujikuza kimaisha mimi binafsi.
Media siana siakwa na ona wikuria ni yenye wabu tulira wakwa.
Mashine hizo za kuuza bidhaa zinaendelea kuongezeka kote nchini Kenya. Watu wanapendelea bidhaa kutoka kwa mashine za ATM kwa sababu ya unafuu wa bei. Wenye maduka nao wanazipendelea kwa sababu ni rahisi kutumia, kuzitunza na hazitumii nishati nyingi. Maziwa hayo huhifadhiwa kwenye friji nyuma ya mashine ambayo imefungwa kama njia kuzuia wizi. Mteja anapofika dukani, mmiliki huweka kiasi ambacho mnunuzi anataka, na ATM hutoa maziwa moja kwa moja. Hii inapunguza utangamano mwingi kati ya muuzaji na mnunuzi, na hata kuzuia uchafuzi wa bidhaa yenyewe. Michael Njuguna ni mkurugenzi wa Neema Technologies Limited, kampuni inayotengeneza mashine hizo.
Hizi ATM zinajiendesha, yani zina programu ambazo zimewekwa ndani, ambapo maziwa hujitoa yenyewe moja kwa moja. Sio lazima kuchota maziwa kutoka kwenye tanki. Faida ya ATM hii ni kuchanganya wateja wote. Uwe mteja wa shilingi 10, shilingi 20, lita 1, lita 10, iwe kiasi gani, wateja wanataka uwahudumie wote bila kubagua.
Lakini licha ya onyo kutoka kwa maafisa wa afya, umaarufu wa mashine za kuuza bidhaa kama maziwa unazidi kuongezeka nchini Kenya, huku wakulima na wateja wanaonunua bidhaa zao wakisema ubunifu huo umepunguza utangamano usio wa lazima, pamoja pia na kupunguza gharama ya maisha kwa kiasi kikubwa.
Shukran mzee wa kazi BMJ Moridhi. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa tunaungana na Mkamiti Kibayasi ambaye amekukusanyia taarifa zinazotanda kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Karibu Mkamiti.
Naam, asante sana wenzangu hapa studio, ni Sunday Shomari na Patrick Nduimana. Basi kile ambacho kinatanda kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na Instagram ni pamoja na picha katika muendelezo unaoelezea mapinduzi ya kijeshi ya Jumatatu nchini Burkina Faso ambayo yameibua shutuma kote duniani, huku jeshi likijaribu kuimarisha udhibiti wake kwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. ECOWAS wameungana na Umoja wa Mataifa na nchi za Magharibi kulaani kitendo hicho cha kijeshi na kutaka rais wa Burkina Faso Roch Kabore aachiwe huru. Hali kadhalika, siasa zinazidi kushika kasi huko Kenya kuelekea uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu, huku kukiwa na picha ya viongozi wawili wakisalimiana kwa furaha tele, na mmoja wapo ni naibu rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi. Pia taarifa zinazotanda ni kuhusu matamshi ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kwamba serikali yake inatarajia kujenga soko jipya katika maeneo ya Jangwani jijini Dar es Salaam, soko ambalo litakuwa linafanya kazi kwa saa 24, hii ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha biashara pamoja na upatikanaji wa ajira kwa vijana na wengineo. Kingine ambacho kinagonga vichwa vya habari ni waziri wa nishati Tanzania January Makamba, ambaye amevunja kitengo cha habari katika shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa madai kwamba kitengo hicho kimeshindwa kutimiza majukumu yake ya kulisemea shirika hilo na kutoa taarifa kwa wateja wao. Na pia kwenye Twitter basi kuna picha inayotanda ya mabinti wa rais wa zamani Marekani Barack Obama, picha ya Malia na Sasha Obama wakiwa katika muonekano na maeneo tofauti huko Los Angeles wakiendelea na maisha ya kawaida ya uraiani, lakini wamekuwa gumzo kutokana na namna walivyobadilika maumbile, yani wamekuwa mabinti zaidi, huku Sasha akiwa peke yake amevalia jeans ya blue na Malia akiwa amevalia top ya njano ameambatana na rafiki yake. Ni hayo tu ambayo nimeweza kuyakusanya hivi sasa kutoka katika meza ya yavumayo mitandaoni.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kuangusha vitu vizito kweli kweli kwenye trending. Msikilizaji wetu, usikose kujiunga na matangazo yetu ya jioni kupata ripoti mbali mbali saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, 12:30 Afrika ya Kati. Lakini kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo. Swali letu linasema, nani atarithi nafasi ya Maalim Seif katika chama cha ACT Wazalendo? Nianze na wewe Jeremiah Alexander. Unasema ni Captain wa Sakatonge kule Kongo Dodoma. Anasema mimi naona Zito Kabwe. Haya, Msaba Ali Juma anasema hii naona nafasi ya Juma Duni Haji. Na Ismail Kapolo anasema atapwaya Maalim Seif, hakuna kama Maalim Seif.
Upande wangu huyu Bernard Samike kutoka Geita Tanzania anasema ni Bernard Membe. Magabe Mkono Magori yeye anasema hii tunaingoja kwa hamu kubwa tuone ni nani, maana uongozi upo kimya sana. Mawazo Malemi wa Kasekese Tanganyika Katavi Tanzania yeye anasema warithi wapo, ila sioni atakayerithi na kusimama imara kama alivyokuwa Maalim Seif mwenyewe.
Haya basi, tuwashukuru sana wazazi wetu kwa maoni yenu. Na muda ndio huo unakimbia, basi tukamilisha Express usiku leo. Kuna moto tulifanikisha matangazo haya, msimamizi Hariyami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Patrick Nuimana. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.